эфіры ваша свабода, вынікі дня у студыі Алена Ціханович. У гэтым выпуску першая размова на волі з Юрыем Лявонавым, першым з так званай тройкі ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, каго выпусцілі з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Мы пагаворым пра абяцанне Лукашэнкі жыць як у Еўропе ў кантэксце абяцанняў яго папярэднікаў. У міжнародным раздзеле вы пачуеце урывак з эксклюзіўнага інтэрв'ю, якое прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў даў нашаму радыё. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік прапануе знаёмства з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Жыхар мястэчка Уваравічы Будакашалёўскага раёну загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Канструкцыя помніка абвалілася пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. Маладому чалавеку, які памёр, было 21 год. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Алтуховіч і Уладзімір Асіпенка, з якімі ён быў затрыманы 8 лютага, працягваюць заставацца ў менскім СІЗА. Сёння наш корэспандэнт сустрэўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Да, вроде нічого не змянілось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
У Верховным суде пачаўся разгляд па зову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Праваабаронцы абскарджваюць ужо трэцюю адмову. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Гаворыць юрыст і палітолях Юрый Чавусаў.
Это явная провокация, зробленная в день суда весны, как бы сбить информационную хвалю. Тут явно грамотная информационная гульня. То есть день суда над громадским правоборонщиком объединением, якому явно по политических подставах отмовили регистрации, робится вот такие информационные выкид, что на самой справе регистрация спрашивается.
Суд над Михаилом Снегиром отбывается за зачиненными дзвярыма. Былога прокурора Менскай вобласці абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам, хабарніцтве і захоўванні боепрыпасаў. Прэзідэнт Усясветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. Ён звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру.
Згодна закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, тут лапаты нельга капаць без спецыяльнага дазволу.
Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Паводле слоў Цянюты, міліцыянеры патлумачылі свае дзеянні тым, што ён павінен прайсці медкамісію для тэрміновай службы. У выхадныя дні ў маёнтку Агінскіх адбыўся фэст «Залезце запрашае сяброў». Дзяржава перадае радавы маёнтак на баланс мясцовых уладаў і спадзяецца, што да 250 годзін нараджэння кампазітара ўсё тут будзе адноўлена. Гаворыць старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі ў справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны.
Але грошы знойдуцца, маёнтак будзе ў іх руках. З цягам часу гэта будзе працаваць на эканоміку рэгіёна. Брэнд раскручаны. Тое самае будзе, што Міхайлаўская, Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явяцца, ўсё трэба цярпенне часу.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш корэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Ніка таксі». Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
Ён распавядае, што з Менску дабіраўся да Ваўкавыска аўтастопам, бо ніхто з родных не ведаў, што яго выпусцілі. Затое зрабіў прыемнае, калі націснуў на гузік званка кватэры. Я гляджу, што вы адразу прыйшлі працаваць.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, ну, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачивание у подрыхтовцы до террористичных деяний, как виноватить у этого Алтуховича?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, чему так долго тянулось следствие по егоной справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано, и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивания в его бок абсурдными. И он рассказывает, что не ведая особисто небылого милицианта, в подпале летища, якого его виноватить, а так само николи не бачив человека, осужденного за этот подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Алтуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Алтуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Хотя Юрий Лявонов покинул следший изолятор, это не означает, что криминальная справа супроть его спыненная. Сегодня стало ведомо, что следство у справе волковыских предпринимальников подолжили еще на 2 месяца. Про это поведомила Свободе адвокатка Владимира Осипенки Тамара Сидоренко после споткания со своим подоборонным. Сегодня у Верховном суде начался разгляд по зову громадского правооборонного объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, которое отмовилось зарегистрировать эту организацию. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
После того, как 25 травня Министерство юстиции третий раз отмовилось зарегистрировать «Нашу весну», правооборонцы заявили, что в любом выпадку притягнут свою деятельность. Поводле Олеся Беляцкого, теперешняя третья спроба зарегистрироваться – это знак доброй воли. А судовый процесс повинен еще раз засвечить, что отмова у регистрации имела политический характер.
Ну, коли зараз регистрации не будет, больше мы не будем подавать документы на регистрацию.
Юрист и политолог Юрий Чавусов нагадывает, что у Беларуси за деятельность от имени зарегистрированной организации было осуждено 17 человек.
Тут погроза репрессий, что саправды примушает громадские объединения подавать на регистрацию, не маючи великих иллюзий относно того, те отримаются на эту регистрацию. Приведу в качестве примера громадские объединения молодых социал-демократов, которые что год, а часом на 2 раза на год подают папиры на регистрацию. Не маючи никаких иллюзий, але личащи, что это как бы все-таки сродок обороны от криминального преследа.
Сегодня же Державное агентство БелТА распространило информацию со посылкой на Министерство юстиции. У ее говорится, что у Беларуси постановой Совету министров спрощенная процедура регистрации партий и громадских объединений. Комментуючи это, господар Чавусов отзначил.
Это явно провокация, сделанная в день суда весны, как бы сбить информационную хвалю. Тут явно грамотная информационная гульня. То есть день суда над громадским правооборонным объединением, якому явно по политических подставах отмовили регистрации, робится вот такие информационные выкид, что на самой справе регистрация спрощается. Хотя сама постанова этого никаким чином не дотычится. Ничего про спрощение регистрации нема.
Подчас процессу у Верховном суде представник Министерства юстиции Александр Харитон всерот инша полечил, что подставой для нерегистрации громадского объединения есть навод ягоная назва «Наша весна».
Условно на зму походит слово «весна». Для написано с великой литерой «тому», уличивающие грамматичные правила, написать невеликих литер у белорусской мове, есть подставой чить, что инициаторы створения ГТА мают на указе не пару года, а не что иншее. Больше того, я не уверен, что есть, где может будет, их весна, не как пара года, а не что иншее. Что конкретно есть, это не что иншее. Для дома, то и им.
Аудиозапис з Верховного суду. И после обвестки про европейскую мару Александра Лукашенки.
Что мы почуем у новым выпуску «Дому литератора»? Про популярный сярод творчай моладзі сайт «Суч Белы Лід» расскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанава, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у Доме літаратара!
Дом літаратара хвілінаў праз 20. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У 2011 годзе будзем жыць як у Еўропе, заявіў Александр Лукашэнка на мінулым тыдні. Гэтым абяцаннем, незалежна ад ступені яго выканальнасці, ён далучыўся да вялікага шэрагу сваіх папярэднікаў. Пра гэтую форму будзем жыць як мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам.
Ну, такая мара, лёс хіба не ўсіх краінаў даганяючага развіцця. Прычым у дадзеным выпадку гэта не залежыць нават ад стаўлення да палітычных рэалій краінаў, якія мяркуецца даганяць. Так свой час Нікіта Хрушчоў быў гарачым змагаром з амерыканскім імперыялізмам, але дагнаць і перагнаць збіраўся менавіта Амерыку. Менавіта яна была кропкай адліку, ідэалам, ідэальнасці якога хавалася нават ад саміх сябе. Дарэчы, наконт хрушчоўскіх абяцанняў народ жартаваў, маўляў, Амерыку зразумела ж дагонім, раз партыя сказала, але пераганяць не будзем. А чаму? А каб амерыканцы не бачылі наш голы азадак. Ну і тым болей гэта зразумела, калі краіна даганяючага развіцця лічыць тых, каго мяркуе даганяць ідэалам абсалютна свядома. У свой час, напрыклад, Лех Валенса абяцаў зрабіць Польшу другой Японіяй. У часы перабудовы тлумачэнні, што пасля рэформаў савецкія людзі будуць жыць як і Еўропе, гучалі ў артыкулах прагрэсіўных эканамістаў і з высокіх трыбунаў. Абяцанне «будзем жыць як і Еўропе» было адным з галоўных і ў лідараў украінскай аранжавай рэвалюцыі 2004 году.
Юрый, але камуністычныя правадыры Хрушчоў і Мао ўсё ж мелі на ўвазе, відаць, у першую чаргу заходні дабрабыт, а не заходні лад жыцця, не заходнія каштоўнасці.
Ну, безумоўна, але мяркую, што і прарабы перабудовы ў СССР, і лідары антыкамуністычных рэвалюцый таксама абяцалі масам у першую чаргу еўрапейскую заможнасць. Хаця тут і не толькі дабрабыт, а ў пэўнай ступені і лад. От ведаеце, аднойчы я размаўляў са славацкім паслом у Беларусі, і той прыгадаў вельмі паказальную рэпліку, рэакцыю Лукашэнкі на, як не дзіўна, тэлерэпартаж пра ралі Парыж-Дакар. Пасля, выступаючы недзе, Лукашэнка сказаў, а якія вось палеткі ў іх дагледжаныя, якія ўздоўж трасы? Вось гэта не толькі дабрабыт, гэта прарваўся праз ідэалагічныя догмы ідэал беларускага селяніна. І вось гэтае цяперашняе абяцанне ў 2011-м будзем жыць як у Еўропе, гэта вялікая эвалюцыя ў параўнанні са сказаным у 96-м «Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду». За гэтым не толькі палітычны манеўр, але і праяўленне, выхад на паверхню свядомасці беларускага калектыўнага ідэалу.
За эвалюцыяй абяцанняў Александра Лукашэнкі сачыў Юрый Дракахруст. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. У Беларусі пачасціліся праявы антысемітызму. Пра гэта сёння заявіў у свабодзе прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман. Тэму працягваюць паведамленні ад нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Гэтым разам у Мазыры габрэйскія пахаванні раскапалі паводле загаду кіраўнікоў дзяржпрадпрыемства «Мазыр Цепласетка». Гэтае прадпрыемства пракладае цеплатрасу на вуліцы Героя вайны Рыжкова. Пад каўшом экскаватара апынуліся і закрытыя раней габрэйскія могілкі, уключаныя, дарэчы, у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. На працягу 30 метраў патрывожаныя магілы мірных жыхароў, расстраляных фашыстамі ў 1944 годзе. Гаворыць прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэй США Яков Гутман. Ён зараз знаходзіцца ў Мазыры.
Згодна закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, тут з лапатай нельга капаць без спецыяльнага дазволу. У трэцім годзе тут клалі газапровад, уздымаючы косткі. У гэтым годзе яны пачалі рамонт теплотрасы. Я гутарыў з рабочымі, якія там працуюць. Яны, як толькі пачалі капаць, паднялі шыльдачку з датай з пахавання 1958 год. Прама па магілах яны выкопваюць трубы і кладуць новыя. І яшчэ раз турбуюць рэшткі пахаваных.
Са словаў Якова Гутмана, ён пісьмова звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру. Таксама меў асабістую сустрэчу з начальнікам міліцыі і намеснікам прокурора. Спадар Гутман зазначае, што гаспадарчыя раскопы на старых габрэйскіх могілках у Беларусі здараюцца часта.
Тое, што робіцца тут, гэта робіцца. І у мяне няма ніякіх пытанняў да гэтай улады. Ні да вышэйшай, ні да ніжэйшай. У мяне ёсць патрабаванні да дзярждепартаменту для амерыканскай амбасады ў Мінску. На жаль, нічога не робіцца. Так само ізраільская амбасада пальцам не паварухнула, каб нешта зрабіць, каб спыніць гэтае барбарства.
Прадстаўнікі мясцовай улады ў Мазыры ухіляюцца ад каментараў для свабоды, а ў прыватнай гутарцы кажуць, што разбуральныя працы ўжо спыніліся. На сёння траншэя засыпаная, грунт над ёй выраўнены. Запэўнілі і ў мазырскім прадпрыемстве «Цепласетка». Магілёўшчына. Нешматлікая габрэйская грамада з райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне паскардзілася свабодзе, што мясцовая ўлада не дапамагае ў добраўпарадкуванні тамтэйшых могілак. Праблему даследаваў журналіст нашага радыё Андрэй Белагубаў.
Кіраўніца мясцовай габрэйскай рэлігійнай грамады Галіна Кастрышка кажа, што ім за апошні час удалося дамагчыся, каб на могілках хавалі толькі габрэяў, а нябожчыкаў змяшаных сем'яў толькі пасля іх дазволу. А што з раскінутымі надгроб'ямі?
На данный момент пока проблема эта не решена. У меня руки опускаются. Евгения мало осталось.
У Крычевским коммунгасе твердить, что проблема с габрэйскими могилками не існуе.
У меня 6 кладбищ помимо этого находится в более худшем состоянии, чем это.
Поведомил супрацовник Крычевского коммунгасу. Крычевский журналист Валер Бысов кажа, что коммунальники не хочут зауважать опоганивание старых могилок, яким сотня и более годов.
Они считают разбурно это свежее, это вандализм. Старые надгробья, они уже как бы собрались в одной куче, как приговоренно, что их скинут вот-вот. Где свалка, где скидывают венки.
Журналист означает, что габрэйские могилки находятся за 300 метров от гарвыканкаму. Эта близкость, однако, не ратуя их от опаганивания.
Здымкі з месцаў рэпартажаў нашых рэгіянальных карэспандэнтаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а зараз адзін са званкоў на свабоду.
Будем жить, как у Европы, зразумела поводил Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў адмаўляе сваю датычнасць да шматлікіх парушэнняў правоў чалавека ў рэспубліцы і клянецца ў вернасці Уладзіміру Пуціну. Пра гэта і шмат што іншае Кадыраў распавёў у эксклюзіўным інтэрв'ю карэспандэнтам нашага радыё. Зараз прапануем вашай увазе адказ Кадырава на пытанне аб яго стаўленні да кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі.
Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю, я за него жизнь отдам. Такого второго нету, как личность. Вот для лично для человека Кадырова, вот ближе, и я больше обязан, вот этой жизни никому я обязан, как Путину. Я жизнь обязан этому человеку, поэтому это мое личное. А как президент Чеченской Республики, президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Сильный, мудрый, правильный человек, политик. И это, если он был бы другим, его не выбрали бы, да, значит, команда не поддержала бы этого человека. Вот. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа. Он, не стесняясь, вот снизил свой пост на председателя правительства, самым, значит, ответственным местом служит для своего народа, для государства. И мое отношение Путину не изменит.
А вы хотите, чтобы он стал президентом снова?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации. Я хочу этого. Я прошу этого. Значит, это мой кумир. Я ему жизнь обязан.
Текст інтерв'ю президента Чечні Рамзана Кадирова, а так само відео шукайте на нашому сайті Свобода.орг. Ну а зараз музична програма з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы будзем слухаць Анатоля Кудласевіча. Чым толькі не займаўся ў сваім жыцці Анатоль. Працаваў і ветэрынарам, і будаўніком, і рабочым на заводзе. Але ж застанецца ён, на маю думку, перш за ўсё бардам, адным з пачынальнікаў беларускай аўтарскай песні. А пачаў свой творчы жыццёвы шлях Анатоль на заходнім Палессі, у краі, пра які ён можа распавядаць гадзінамі.
Ще за моєї пам'яті у кожної вісці був свій колдун, свій знахар. Мій прадід Іван так само лічився в свій час великим знахаром на Полесі. Їхали з України, з Росії, з усієї Білорусі. І я, быцем би, допомагав людям. Я заставши його. Ось таке. Край доволі цікавий, пісенний. Фольклор казачий чомусь у нас так само, напевно. Не було панщини пригону. У нас люди жили, скажімо так, єдиналічники. Кожен мав свою землю, свою господарку і сам управлявся на своїй землі і сам себе був господаром і не боявся ні пана, ні нікого. Полесся не вимирає. Мені радує те, що Полесся бруїть життям. Приїжджаєш туди і день-два побудеш, набираешься никаких сил, потому что у нас там же, как ты ведешь, гурки, теплицы, там люди працуют, строят дачи, машины, домы будуют великие, званые, покойчиками, все. И там у нас в вёске есть кшталт Рубель, Альшаны, там где несколько тысяч дворов у вёсках. И, до речи, вельми густо населенный район такий, Полесь. А я завсёды отрозниваю Полешука от белоруса, який народился в Налагойщине. Такі померкованные, Полешуки вельми энергичные, и мне это думається, не даремно у свій час Шалягович, скажімо так, мусірував ідею про етнічних Полешуків, як ти пам'ятаєш, початок перебудови. Ось. Він, може, некий там політичний, які свої там справи робив, але ж в цьому щось є. Полешуки відмітні. І мені думається, коли неке панацея, вирятування для Білорусі потрібно, воно прийде з Полесся. От коли буде президент Полешук, от тоді все буде нормально, справедливо зроблено. Що мені так думається, віриться в це.
Тякуть гади, натужно крутится земля, а мы завжди тянет ах подлости и зла. Тякуть годы, земля стомилася чакать, и могут спротки жорстко покарать. Гей, ліцини! Чуйте клич сивих веков, нас род голубил, а мы забыли шлях домов, дашь Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, ліцвіни, що ж тепер робить? Земля кричить, кричат старые курганы, наш дух молчит. Снямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. нашим дітям треба жити під вічним сонцем, вогняна любить. Гей, славяне! Сварог на битву клича вас, Ярила встане. Пробив уже надзорный час Тарун гримами. С небес пособить на войне, гей, славяне, быть нам або не. Хай сто веков над головою прошумить, успыхне знов у огнища, но вечны зніч, пора домов. Де у нашим іри і дяди несуть планету у вечность крозь годы. Гей, земляне! Давно чакає млечний шлях за мелька мати. Про стольки гора перейшла, та ж Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любить.
Бард Анатоль Кудласевич у ефіри «Вынікаў дня». Нагадаю, паўгадзінная праграма выходзіць у ефір а 19, 21 і 23 гадзінах. Ну а зараз пра сённяшні ефір незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.50 гісторія пад знакам пагоні. А пазней а 21.00 свежыя навіны з Беларусі ды свету па-беларуску і без цэнзуры. У галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце ад 21.20 мастацкі фільм «Мачука», намінаваны ў 2005 годзе на прэмію «Оскар» як найлепшы замежны фільм. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».